Možná bych začal zkušeností, kterou teď v posledním roce prožíváme s mojí manželkou i s naší rodinou. A to je to, že do naší rodiny přibyl teď už vlastně 8letý klouček, který vyrůstá do svých 7 let v dětském domově. A předtím byl několik let v naprosto dysfunkční rodině, zanedbaný. A teprve ve zkušenosti s tím a ve zkušenosti s tím, jak si s lecčím nevíme rady a jak se seznamujeme s různými poznatky, které se týkají právě dětí z tohoto prostředí, vidíme, jak nesmírně klíčové jsou v našem životě vztahy. Jak velmi těžce se projeví třeba na dítěti, když vyrůstá bez vazby s ostatními lidmi, když vyrůstá bez vazby na někoho blízkého. Vztahy je něco klíčového, co definuje náš život. V podstatě život křesťana definuje vztah. Ježíš sám ve své velekněžské modlitbě se modlí k Otci v 17. kapitole Janova evangelia je to zapsáno, že proto přišel, abychom měli společenství se Stvořitelem a s jeho synem, Pánem Ježíšem Kristem. Přišel proto, abychom měli společenství s Otcem. Na jednom místě se mluví o tom, že on nám dal moc stát se Božími dětmi, abychom vstoupili do vztahu s naším Otcem. To je něco, o čem tady hovoříme prakticky určitě každou neděli. A všechno, co děláme jako křesťané, ovlivněno nebo zásadním způsobem závislé na tomto vztahu s Otcem a s Ježíšem, jeho synem, s Duchem Svatým. Nicméně já bych chtěl dneska mluvit o vztahu, který aspoň pro mě, nebo věřím, je číslo dva. Druhý nejdůležitější vztah po našem vztahu s Bohem. Nicméně vztahu, který mnozí lidé neprožívají a proto také život jejich je velmi dysfunkční. A ten druhý vztah je vztah mezi mužem a ženou. Je to něco, co je skryto přímo ve stvoření člověka, hnedka v tom příběhu stvoření člověka na začátku Bible se mluví o tom, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a hned poté je tam řečeno to, co pak opakoval Ježíš a co je opakováno ve epištolách, že připojí se muž ke své manželce a stanou se ti dva jedním tělem. Takhle blízko je popisován vztah muže a ženy. A je to něco naprosto základního. Nicméně je pravdou, že pro některé lidi má Pán Bůh speciální plán, že třeba prožijou svůj život, aniž by ho prožili v manželství, protože mají třeba speciální úkol, pro který je Bůh povolal. Ale většina z nás prožívá svůj život, anebo se na něho chystá, že jsou ti, kteří besídka už odešla a věřím, že ti tu zůstali, minimálně o něm přemýšlí. O tom, že bych rád jednou do toho vstoupil, že bych rád měl vztah, kdo bude tím vyvoleným. Mnozí z nás už ty vyvolené mají za sebou kus života, třeba 20 let, jako my s manželkou. Někdo už je v té fázi, že děti už jsou dospělé a už vylétly z hnízda a je to zase nová fáze toho vzájemného vztahu. A Bible se tímto vztahem zabývá velmi, velmi úzce. Navíc je to vztah, který dneska je pod těžkou palbou. Dneska se vztahy lidí definují velmi volně a prakticky je to o tom, jak se člověk rozhodne a jak se mu chce, jestli to bude muž nebo žena, se kterou navážu vztah. V Americe snad definovali 40 možných variant soužití mezi pohlavími nebo společnými pohlavími. Je to něco, co si lidé říkají, že si to definují úplně volně. Na druhé straně manželství je pod těžkou palbou. Pamatuju se na to, jak jsem před nějakými roky jel se svými kolegy zpátky z veletrhu a byl auto čtyři chlapy. A když jsou čtyři chlapy v autě, tak lítají chlapské hlášky. A jeden z nich právě prohlašoval, zítra je ten tragický den. To tragické výročí. A já jsem se normálně vážně myslel, že mu někdo umřel, jo? Nebo že prostě třeba jo, něco prožili v rodině a říká výročí svatby. A teď já jsem věděl, že on se jmenoval Česlav, že já jsem pracoval ve Slezsku, tak tam jsou ty polské jména, a on se jmenoval Česlav a já jsem věděl, že z jiných jeho zkušeností se bavili, že má pěkný vztah s manželkou. Říkám, hele, Česlave, já bych to zase tak nehodnotil. Já jsem spokojený, já jsem strašně rád, já to považuji za šťastné datum. A on se úplně zasek a říká, no já taky, ale víš, že se tak říká. Jo, prostě je věc zvyku, že na manželství se musí nadávat a říkat i hezké věci. To znamená, to je velká palba. Pak jsme A takže máme různé zdroje o tom, jak by to mělo vypadat a máme i různé vlivy, které na nás působí. A proto strašně potřebujeme vědět, jak se na to dívá Pán Bůh. A jsou i různé mýty, které my sami třeba věříme. Sám na tom, sám zjišťuji na sobě, že to tak je. A já bych se s vámi společně chtěl podívat na jedno z více míst, které mluví o manželství. A dneska to bude více z pohledu muže. Do začátku jsem skoro se mi zdálo, že je to velká převaha žen, pak se to tak nějakým způsobem srovnalo, ale budu dneska o tom víc mluvit, jak je to z pohledu nás, mužů, co Bible nám ukládá, možná někdy bude příležitost i na tu opačnou stranu. Zároveň je to i pro ženy příležitost, co by měly třeba očekávat, nebo znova připomenutí, protože to určitě slova nebudou úplně nová pro většinu z nás, ale potřebujeme to znova a znova si připomínat. Do toho jednoho z nejdůležitějších vztahů, které prožíváme nebo na které se chystáme. A jeden text, který zevrubně se zabývá vůbec vztahy v rodině, je v epištole Pavlově k Efeským. A já budu číst Efeským z 5. kapitoly od 21. do 33. verše. Takže Efeským 5, 21 až 33. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. A tak každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. A myslím si, že otázka, kterou my jako muži velmi často řešíme, je, co mám dělat. Co mám dělat, když? Co mám dělat, když máme nějaké finanční problémy? Co mám dělat, když přijde nějaká nečekaná nemoc? Co mám dělat, když nám manželství nešlape? Když máme nějaké nevyřešené konflikty? Co mám dělat, když jsem unavený, když mi moje žena nerozumí? To je spousta těžkých otázek a věřím, že odpovědi na tyto otázky jsou skryté v tom textu, který jsme četli. Ten text má úplně na začátku jedno velmi důležité a základní východisko. Píše se tam v tom verši 21, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. To znamená, celý ten text, který mluví o vztazích v manželství, tak začíná pohledem na Krista. Naše vzájemné vztahy, a to neplatí jenom pro manželství, ale pro další vztahy ve společenství a s dalšíma lidma, tak naše vzájemné vztahy jsou uspořádané jenom tehdy, když máme také správný pohled a správný vztah s Ježíšem. Když Ježíš je součástí toho vztahu. Je to strašně těžké, když ty dva lidi na to jsou sami. Já se přiznám, že kdybych neměl víru v Boha, tak do manželství ani nevstoupím. Bylo to pro mě strašně důležité, takové boží ujištění v tom, protože se znám a protože vím, čeho jsem schopný a říkal jsem si, jak já můžu někomu slíbit celoživotní věrnost, celoživotní lásku, celoživotní péči. Ale s Kristem je to možné. A takže ten vztah, víme, že když se řekne manželský trojuhelník, tak je to něco velmi negativního, protože do toho vztahu vstoupil nějaký další člověk, další žena nebo další muž. Ale křesťanský trojuhelník je naopak něco velmi požehnaného. Když v tom vztahu není jenom muž, žena, ale muž, žena a Kristus. A je to takový i zajímavý obraz, protože když chcete postavit třeba, nevím, jestli tu je nějaký konstruktér, strojař nebo stavebník, tak ví, že potřebuje minimálně 3 body, aby mohl něco dobře zakotvit. že nosníky jsou příhradové konstrukce, se skládají z malých trojúhelníků, protože tři body už jsou velmi pevné. Když chcete měřit mapu nebo dělat novou mapu, tak dokonce se to jmenuje trigonometrie, věda o trojúhelníkách. Vždycky potřebujete tři body, abyste mohli definovat něco dalšího. Takže když chci vědět, kde mám stát se svou ženou, já třeba v případě s mojí ženou Dášou, tak potřebuju nejen vědět, kde je ona, kde jsem já, nebo kdo je ona, kdo jsem já, ale také kdo a kde je Kristus, protože ten třetí bod teprve mi pomáhá k tomu, aby mi ukázal přesné místo. A my to hned dál v tom textu uvidíme, proč. Protože ten vztah mezi mužem a ženou je popisován určitými slovy. A slova jsou úžasná věc, protože nám pomáhají komunikovat mezi sebou, vyjadřovat složité věci, ale zároveň jsou tak trošku, jak říkají Angličané, triky. Je to něco složitého, protože jedno slovo může mít pro každého jiný význam. Otázka, jak těm slovům rozumíme. A právě v tom nám, když se podíváme na Krista, tak nám pomáhá vidět, protože on nám pomáhá definovat význam těch slov. Takže máme být poddáni Kristu. Jak to dál pokračuje? V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. První zodpovědnost muže, která je v tom textu a i na jiných místech Bibli popsána, že muž má být v manželství hlavou. Jsem si našel zrovna nějaký, že mě zajímalo, co si lidi o tom myslí, tak jsem si googlil různé názory. Tak kdo je hlavou naší rodiny? Bylo na nějakém e-mimino, se to jmenovalo, ten web. A byli no, u nás táta, u nás máma, jo, podle toho, jak se to jako rozdělí. Nicméně Bible říká, že to není náhodné, podle toho, jak to zrovna v té rodině vyjde. Jedna speciální zodpovědnost, kterou má muž v manželství, je, že má vést, má být hlavou, v podstatě vést, nést zodpovědnost. Vrcholovou zodpovědnost za tu rodinu má v božích očích, podle božího řádu, muž. A to je zrovna jedno z těch slovíček, které už dneska může být různým způsobem zkreslené. Jak mu rozumět? Jak vést? V češtině dokonce jsem proto nenašel úplně, jak najít, to je sloveso vést, jak najít proto podstatné jméno. Nás napadne vůdce třeba, že jo? Tak zkuste si dát do Google třeba slovo vůdce, tak vám tam vylezou obrázky různých nechutných lidí. Adolf Hitler, Mussolini, Kim Jong-il, Stalin a podobně. Úplně zkažené slovo, ne, jo? Jeho obsah není jasně definovaný. Chodíme na management a na různé školení o leadershipu, takže to už je možná trošku o něco blíž, ale tam to vždycky lídr má cíl a ten dosáhne a lidi k tomu nějakým způsobem používá. A dobré, když je nějakým způsobem nezneužije, ale chová se k ním dobře. Takže taky nějaká možnost vůdcování takovýmto způsobem. A muž má být v manželství hlavou. Jak to dělat? A často je to vnímáno jako boj o moc, nebo jako dominance. Muž může říct, dobře, já tady mám věc, takže šup, 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 ty budeš dělat to, tady hodiny, jak to, že to nefunguje, večer, 7 hodin večer, není večeře, jak to je a podobně. Stejně tak jako vedoucí v práci může taky tu firmu vytunelovat, jo? Může prostě všechny zdroje, které jsou k dispozici, stáhnout pro svůj vlastní užitek. V tom textu ale máme příklad. Není tam řečeno, že vedoucí je ten, kdo může ukázat, že je nejsilnější, nejlepší, nebo ten, kdo je nejvíce slyšet, ale je tam napsáno, muž je hlavou ženy, tak jako Kristus je hlavou církve. Takže teprve pohled na Krista nám pomáhá pochopit význam slova vést. Význam slova, co to znamená být hlavou. Mám vést tak, jako Ježíš vede církev. Co to znamená prakticky? Ježíš sám popsal svůj styl vedení na více místech. Například v Markovi 10:45 je napsáno, já jsem nepřišel, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš skutečně vedl. Vedl způsobem, který je pro nás velkým vzorem, ale téměř nedosažitelný, protože jsme porušení lidé. On ukazoval směr, bral zodpovědnost za věci, ale v rámci vedení sloužil ostatním tím, že tím, že vedl, druhým sloužil, ne, že by si nechal sloužit. A věřím tomu, že my jako muži máme v rodině stejnou zodpovědnost. Vést způsobem, který slouží ostatním. A vést způsobem, který přináší život. Vést tak, jako vedl a vede Kristus. Vést způsobem, který je taky obětavý. Aby ti ostatní měli to, co potřebují. Jako ten, který zajišťuje, který se obětuje. To je pěkné, řekneme si. Tak my muži máme být hlavou a je to... Na začátku byly ty otázky, co dělat, když něco, jenomže co dělat, když nevím, co mám dělat. Co dělat, když nemám přesný návod. Já bych třeba rád vedl. Jo? Kdyby mi někdo řekl, co mám dělat, tak já to udělám. Máme finanční krizi třeba, nebo máme doma konflikt, nemáme jasnou budoucnosti rodiny, máme nějaký problém závažný s dětma, které neposlouchají. A já bych velmi rád něco dělal, ale prostě nevím, co. Myslím si, že často přirozená reakce nás chlapů v té situaci je, když nevím, my totiž strašně neradě selháváme. Strašně těžké pro nás je, když se něco nepodaří. Takže lepší, než něco v něčem selhat, je lepší něco neudělat. A tak se stáhnem. Když nevím, tak neřeším. A pak se toho někdo chopí jiný. Buď se toho chopí manželka, protože už není zbytí, nebo to nějak vyhně ještě do nějakého horšího stavu. A mám falešný pocit, že vlastně já za to nemůžu, protože já jsem nic nezpůsobil. Je napsaná celá knížka, asi znáte Adamovo mlčení od spis Larryho Kraba a jeho kolegů. A ta kniha je vlastně o mužích, kteří se stáhnou, protože neví, co mají dělat. A je to nazváno Adamovo mlčení, protože ten autor si všímá příběhu lidského pádu, tak jak je napsaný v Genesis. A v knize Genesis je napsáno, že Pán Bůh člověku něco zakázal, je popsáno jako, že nemá jíst ze stromu poznání dobrého a zlého, že to má nějaké vážné následky. Řekl to člověku ještě předtím, než stvořil ženu, takže to věděl teda člověku muži, jo, muž to věděl, žena nevíme, jestli to věděla. Teď přijde pokušitel a začne namlouvat té ženě, ne, Bůh vám lže, je to úplně jinak. A ona jde a udělá to, co jim Bůh zakázal, je to napsáno, a dala svému muži, který byl s ní. Jo, a z toho příběhu vyplývá, že vlastně Adam byl celou dobu u toho. On slyšel, věděl, že Bůh řekl něco jiného, ale protože nevěděl, co přesně zřejmě v té situaci dělat, tak mlčel a připojil se k tomu. A tohle z toho mlčení v podstatě, že říkají autoři, se táhne v dalších a v dalších generacích. Ale my se bojíme selhání a je to často, že nevíme, co máme dělat. Ale být hlavou, věřím tomu, že neznamená všecko vědět. Všemohoucí a vševědoucí je pouze Pán Bůh. Neznamená to vždycky vědět nebo vždycky jednat správně. Někdy potřebujeme třeba i více pokusů, než najdeme nějaké řešení. Ale znamená to nebýt stranou, lhostejný, nebýt mimo, netvářit se, že se mě to netýká. Já klidně můžu být zodpovědný a nemusím vědět, co dělat. Můžu být zodpovědný a můžu selhávat, protože hlava prostě stále nese zodpovědnost za celé tělo. Tak aspoň to v organismu funguje. A v podstatě je to tak, že všechny problémy, které má moje žena a které mají moje děti, tak jsou moje problémy. Ale ne všechny problémy, které mám já, jsou jejich problémy. Aspoň tak, pokud vycházíme z té analogie hlavy a těla. Hlava nemusí ale vždycky všechno vědět, nemusí si vždycky vědět rady, ale přesto tu zodpovědnost od hlavy nikdo neodpáře. Ta hlava to nese. Ale to by bylo málo, to by byla strašně těžká a těžko unesitelná zodpovědnost. Ale naštěstí je to v tom, že v tom nejsme sami. Jsem mluvil o tom trojúhelníku na začátku, že to manželství je muž, žena a Kristus. A tady je zajímavá posloupnost, o které mluví Bible, speciálně spisy apoštola Pavla, kde on říká, muž je hlavou ženy, ale on sám má svého šéfa. 1. Korinským 11.3 říká, rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus. A vlastně žádný člověk, který stojí v nějaké pozici zodpovědnosti a také určité autority, tak v ní nestojí sám. Mám autoritu, protože já sám jsem pod vedením, já sám se pod něčí autoritou. A jestli já nevím, co dělat, tak se na to nemůžu vykašlat. Stejně tak jako ve firmě, když nevím, co dělat, tak nemůžu to řešit tím, že se budu tvářit, že ten problém neexistuje. A nemůžu to ani nechat na své ženě, ale můžu říct si, Pane Ježíši, ty jsi moje hlava, ty jsi můj nadřízený. Ukaž mi cestu, nebo mi ukaž aspoň první krok, protože málo kdy, my chceme mapy a rádi bychom, aby jsme věděli přesně, já miluju mapy a miluju to, že nejenom vím, že se potřebujeme dostat do bodu B, z bodu A, ale kudy se tam dostaneme. A někdy používám navigaci v autě, ale to není ono, protože tam nevím přesně, co bude za zatáčku. Mapa je lepší, ale Bible není mapa v tom smyslu, že prostě všecko budu vidět úplně dopředu. Mapa je spíš Bible jako následování. Ježíš sám říkal, pojď a následuj mě. A je to o tom, že hledám další krok a další krok. Ale víra tak funguje, že když ve víře dělám kroky k Ježíši, tak zjistím za čas, že jsme úplně někde jinde, než když ten problém začal. Je to daleko lepší. A pak najednou člověk kouká, je to za námi. Že potřebuje modlit se a hledat. A vědět, že jestliže on na mě vložil určitou zodpovědnost, tak to znamená, že on má v rámci svých zodpovědností také zodpovědnost vést mě. Takže když vím, že je nějaká linie zodpovědnosti, když někdo něco v té linii nezvládne, a to jsou teda my lidé, ne Pán Bůh, tak nejde níž, ale výše. Stejně tak jako ve firmě. Takže když my muži nevíme, co máme dělat, je naší zodpovědností jít ke Kristu, k němu, k Pánu, aby nás vedl, a ne nechat v tom ty ostatní, ať se starají sami. Zajímavá situace taky nastává, když, a to je velmi časté, to myslím, že není nějak výjimečné, kdy třeba ta žena v nějaké oblasti, moje žena třeba je schopnější, zdatnější než já. Víte, že máte situaci, kdy třeba je vzdělanější, má řadu dovedností a schopností. Já mám třeba ženu, která je daleko lepší v organizaci a ve vedení, než jsem ve vedení různých věcí a zorganizování, než jsem já. A věřím, že a častá reakce je taková, že když ten muž prožívá tu svoji zodpovědnost, tak je z toho strašně frustrovaný, že nemá všechny ty vlastnosti, které bych sám chtěl mít. Ale jestliže Pán Bůh sám rozděluje obdarování, a jestliže Pán Bůh sám rozděluje to, co dává, tak určitě to není tak, aby to byla nějaká soutěž o tom, kdo je chytřejší, rychlejší, vyrovnanější a kdo to teda povede. Pán Bůh říká, vést mám já, vést máš ty, muži, ale zároveň věřím, že Pán Bůh chce, aby každý člověk úplně rozvinul to, kým je. A pokud má třeba manželka obrovské schopnosti ve vedení, tak moje vedení by mělo poskytnout prostor, aby ona mohla ve svém sobě rozvinout své obdarování, ne ji stáhnout na svůj úroveň. Pán Bůh ví, proč každého obdarování jinak, protože my se doplňujeme a sloužíme společně. Takže to neznamená potlačit obdarování manželky, aby bylo na stejné úrovni, ale poskytnout jí prostor, ale zároveň zaštítit, aby se mohla plně rozvinout i v tom obdarování, které je Bůh dal. Zajímavý slyšel názor o leadershipu teda, že někdo říkal, že nejlepší vedoucí mají vždy kolem sebe lidi, kteří jsou obdarovanější než oni a chytřejší než oni. Ale jejich schopnost je v tom poskytnout prostředí, kde se ten další člověk může úplně rozvinout a rozkvést. Takže obdarování manželky, její silná osobnost, není konkurencí, ale obohacení pro vzájemný vztah. Takže to je první věc. Pán Bůh vložil na nás muže zodpovědnost vést a vést takovým způsobem, jakým vedl Pán Ježíš Kristus. A když to děláme skutečně a vstupujeme do toho, i když je to, jak říká Bible, s bázní a chvěním a často si člověk je to krok víry obrovský, ale když to děláme, věci jsou na správném místě a nakonec to prožíváme pozitivně. Takže první věc, když nevím, co mám dělat, a když nemám žádný návod, tak jak první rada je, muži si hlava, musíš vést, ale máš někoho, kdo je tvojí hlavou a koho se máš zeptat. Finanční krize doma, co mám dělat? Vést. Konflikt, který není vyřešený, co dělat? Vstoupit do toho, vést. Děti mají konflikt mezi sebou, tvářit se, že to nevidím, ať to někdo vyřeší. Není to. vést, že první pokyn vést tu rodinu. Druhý pokyn, který tady písmo v tom textu v Efeským dává, je tento. Přečtu to z verše 25. Efeským 5, 25. Muži, milujte své ženy. Stačí, tím nechám toto. Muži, milujte své ženy. A nebo dočtu to dokonce. Jako Kristus, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Takže druhý pokyn je miluj. Je to o lásce. A to je další slovo, které může mít mraky různých obsahů. Láska. Milovat. A dneska to má všelijaký obsah. A když si pustíte rádio, tak minimálně každá druhá písnička bude o lásce. A spousta krásných romantických filmů je o lásce. A všechny to nějakým způsobem píšou se o tom knížky. A když to všechno čteme a slyšíme, tak velmi často je to hlavně o emocích, které prožíváme. A často, když se rozpadá manželství, tak člověk říká, já nevím, my nemáme nějaký konflikt, ale už ji prostě, už tě nemiluji. Jakoby láska byla něčím, na co nemáme vliv, jako nějaký přírodní úkaz, sluníčko svítí. Ráno jsem vstával u nás na Krumlovsku, zářilo sluníčko, po cestě přišla inverze, tak teď už je to skoro taky pryč. Jo, a sluníčko nesvítilo, ale já jsem to nemohl nějakým způsobem ovlivnit, maximálně, že bych se pohyboval mezi Budějcema a Krumlovem. Ale jsou jiné věci, prostě přišlo, odešlo. Je mi líto, už tě nemiluju. Třeba angličtina má takový pěkný výraz pro to, když se někdo zamiluje. Kdo jste angličtinář, to víte, že jo? Fall in love. Doslovně přesně, že spadnu do lásky, jo? To je úkaz. Prostě se to přihodí. Spousta těch filmů romantických je vlastně o tom, že když přijde láska, jdi za tím, protože nevíš, jestli si to ještě někdy podaří. Je to prostě úkaz, který přichází a odchází. A skutečně zamilovanost přichází a odchází. Tento rozměr lásky skutečně tuhletu povahu má. Ale to není to, o čem mluví tady apoštol Pavel. A jak mám milovat? Jak mám pochopit, jaký obsah má to slovo miluj, ta láska? A je to znova v tom, že nám to pomáhá definovat Pán Ježíš Kristus. V tom verši to je napsáno. Milujte své ženy muži, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Takže největším příkladem lásky je Pán Ježíš Kristus. A největším příkladem toho, té jeho lásky je, když sám sebe obětoval. A my víme, jak ta oběť vypadala, víme, že Bible mluví o tom, že on vzal na sebe následky našich hříchů, že vzal na sebe trest za všechno zlé, co jsme kdy udělali, celé lidstvo, a kvůli tomu on, nevinný, byl ukřižován. A když vidíme jeho utrpení, jak visí na kříži, tak asi nás nenapadají slova láska je láska, že? Jak je to v písničce, ale je to láska, která je úplně o něčem jiném. To není příjemný pocit, o nějakých příjemných pocitech. Dokonce ani lidé, které on miloval, nebyli moc přitažliví. Jeho nejbližší přítel ho opustil v té chvíli, nezůstal tam. Spousta lidí, kteří ho nedávno oslavovali, tak teďko mlčí nebo jsou na straně nepřátel. A Ježíš projevil svou lásku tím, že se obětoval. Takže láska je především rozhodnutí. Milovat i v nejtěžších situacích. Protože taková láska je oběť. On se tak, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. To je význam slova lásky. Mimochodem, díval jsem se do toho textu, do řeckého překladu, a tam je to slovo agape. Víte, že v řečtině má láska více výrazů. Zamilovanost je to eros, to je to známé i slovo erotika a podobně. Ale tady je slovo agape, které je většinou používáno pro vztah Boha k nám. Láska, která si nemiluje, protože si to ten druhý zaslouží, ale láska, která se rozhodla milovat a obětovat. Znamená to, že v praxi, že když se vrátím z práce a jsem unavený a manželka říká, konečně jsi doma, tak tady máš všechny děti a navíc tady tohleto se rozbilo, prosím tě, je to třeba spravit a tohleto musíme vyřešit. Podívej, ve škole je takový a takový problém, tak a já mám pocit, když miláčku, já měl takový těžký den, pojďme si nejdřív povídat o tom, jak já se cítím, a pak si budeme povídat o tom, jak, co tady je doma. tak já si musím říci, nejdříve se podívám na tvůj problém a pak teprve na svůj. Protože láska znamená obětovat se, vzdát se něčeho svého ve prospěch toho druhého. To je zajímavé, že v tom textu není napsán příkaz pro ženy. Pro ženy je jiný příkaz, o tom se možná budeme bavit někdy jindy, ale není to příkaz pro ženu, miluj svého muže. A já si myslím, že možná je to proto, že pro ženy je to přece o trošku přirozenější, a je jim to bližší, ale pro nás, pro muže, je to větší výzva a musíme na tom pracovat. A další věc je, že my si možná neuvědomujeme, jak důležité je to pro naši ženu. Protože my máme trochu posunuté, trochu jiné potřeby. Máme třeba potřebu uznání, úcty, a když nás někdo nedá tady tohleto, tak se dotýká v podstatě úplně nejhlubší podstaty našeho života a jsme strašně zranění. Ale láska je něčím pro nás, co máme rádi, co se nám líbí, ale není to to nejústřednější. A tak nám se může stát, že nám dojde, jak strašně důležité je to pro ženy. A navíc láska není právě jenom pocit, že něco existuje, ale musí se to komunikovat, musí se to nějakým způsobem vyjádřit. Ženy by to měly slyšet, prožívat. A určitě znáte ten vtip, ne, o tom, že ten muž říká, miláčku, když jsme se vzali, tak jsem ti řekl, že tě miluju. A jestli se něco změní, dám ti vědět. A jinak to platí. Jo? Takže to je trošku mužský způsob uvažování. Ale to nestačí pro ženu. Jestli chceme mít zdravé manželství, tak pro nás, pro muže, to znamená naučit se jazyk, který nám není přirozený. Je to trošku jako, když se učíte cizí jazyk. Musíme se ho naučit. Mluvit jazykem lásky. Jo? Vyjádřit svou lásku způsobem, který třeba není nám vlastní, ale je vlastní naší manželce. Slovy, nebo dotykem, nebo třeba plnou pozorností, nebo někdy nebo dárečkem, nebo pomocí, službou. To možná znáte, že více jazyků lásky a každý reaguje na konkrétní. Potřebujeme poznat, jakým jazykem mluví ten druhý. Ale nemělo by to být něco formálního. Je tam napsáno v těch verších 25, budu číst ještě 26 a 27, že Ježíš se za ní obětoval, za církev, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Je napsáno, že vlastně Ježíš se obětoval za církev, aby ji učinil krásnou. To je jeho příklad, který nám apoštol Pavel dává za příklad pro vztah mezi mužem a ženou. A někdo říká, že je rozdíl, když se řekne, jsi krásná, protože tě miluji, a nebo já tě miluji, protože jsi krásná. A já myslím, že platí to první, že láska vyvolává krásu, změní člověka. A tady je napsáno, že vlastně my jsme lidi pro Boha nesmírně oškliví, přirozeně pro špatnost, která v nás je. A přesto si nás Kristus zamiloval a jeho láska nás očistí tak, že jsme pro něj ve skutečnosti krásní. Církev, je to napsáno, církev bez poskvrny, vrásky, svatá a bezúhonná. A lidi se možná dívají na církev a říkají, ale prosím tě, vždyť to tak vůbec není. Ale Kristus se na ně dívá a říká, ale jo, já ji miluji a ona je taková a nakonec taková bude. To je jeden obraz, který nám pomáhá pochopit obsah, co to znamená milovat, láska. Další obraz je v tom verši 28. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Takže další pomůcka. Když nevíš, jak milovat svou ženu, tak miluj, jako miluješ své vlastní tělo. To je otázka. Miluj své vlastní tělo. Spousta z nás dneska je kult těla, takže spousta lidí je nespokojených s tím, jak to tělo vypadá. Že někde toho je moc, někde toho je zase málo. A je to strašně se o tom mluví, ale ve skutečnosti my se staráme o své tělo, že jo? Nenecháváme ho zahálet. Jo? A můžu říct, jo, dobře, čistím si zuby a podobně, ale možná důležitější je to, že já vím úplně přesně, když moje tělo potřebuje jídlo. A dokonce manželka na to má takovou teorii, že chlap, když je hladový, takže prostě, že, nebo když se chlap nají, tak se úplně změní. A jednou jsme to pozorovali na montérech, které jsme měli doma. A jsou úplně jiní lidé. Dali jsme jim najíst a jak byli předtím nervózní, tak byli úplně v pohodě. Takže fakt to funguje. A konec konců láska prochází žaludkem, je napsáno někde. Ale a když moje tělo říká, mám hlad nebo mám žízeň, tak nemůžu příliš dlouho to odkládat. Jo? Musím ho nasytit a musím mu dát to, co potřebuje, aby mohlo fungovat zase dál. A musím si udělat pauzu a potřebuju přerušit, něco sníst, něco vypít. A když to neudělám, tak je to velký, velký průšvih. A vůbec to nefunguje tak, že bych mohl říct, ale vždyť jsem jedl včera a najedl jsem se hodně. Proč mi to nemůže vydržet o něco déle? Funguje to. Musím jíst znova a znova. Jo? Říct svému tělu, tak teď je teprve druhý den a ty už zase něco chceš a něco potřebuješ. Nic, já potřebuju jíst často. A přitom by to bylo daleko efektivnější, že jo? Kdyby jsme třeba se strašně najedli v sobotu a v síle toho pokrmu vydrželi aspoň týden. V Bibli to teda jednou bylo, ale to byla celkem jednorázová záležitost. A kromě půstu potřebujeme jíst pravidelně. A podobně to funguje ve vztahu. A myslím si, že někdy máme sklon, že potřebujeme udělat něco velikého, aby to vydrželo na další dobu. Takže my jsme přece byli před 3 týdny na večeři. A byla to drahá večeře. A tak co teď bys potřebovala? Přece zase musí to vydržet nějakou dobu. Ale v podstatě to je zajímavý obraz. Starejte se jak o ně, jako o své vlastní tělo. A v podstatě starat se o tělo je každodenní věc. A navíc já svému tělu nevyčítám, že má znova hlad. Nevím, jestli jste někdy říkali, jako ty už máš zase hlad, co si to dovoluješ. A stejně tak, věřím, že to v tom vztahu s manželkou, to přirovnání k tělu, znamená, že to je pravidelná věc, pravidelná starost. Takže nejde říct, já jsem ti vyjádřil lásku na začátku, ale teď máme děti, teď je tolik práce, nebo teď už jsme moc staří. Moje žena potřebuje lásku do konce života, podobně jako moje tělo potřebuje pokrm do konce života. A zajímavé, že někdy stačí málo. Dokonce, když někdo se chce zdravě stravovat, tak zjistí, že je důležité, aby jedl málo, ale pravidelně. A já jsem v minulém zaměstnání docela hodně jezdil na zahraniční služební cesty a vždycky jsem se snažil i pro kluky, i pro manželku něco přivést. Ale měl jsem představu, že to musí být něco, jako něco, co symbolizuje tu zemi, tak můžete z Hajska přinést slona, alespoň něco pěkného. A nevždycky jsem to stihl. Já jsem zjistil, že prostě pro ní nebylo nejdůležitější, jak veliké to bylo, ale že jsem na ní pamatoval. A vím, že jednou mi říkala, to bylo tak strašně milé, když mi přileze ten malý džemík v tom nějakém hezkém balení. A pro mě to ani, já jsem si to ani nevšiml, že to byl takový malý dáreček, ale ona věděla, v tu chvíli, když to tam viděl, tak na mě myslel a přivezl mi to. Protože jazykem mojí ženy je dárek. Když jí dám něco drobného, tak ona ví, že ji mám rád. A pak ještě má tam nějaké další jazyky lásky. Ale že někdy stačí malé věci, ale pravidelně. Takže aby věděla, že o ní přemýšlím a že jí chci vyjádřit lásku. A to si myslím, že my muži jako tak úplně nechápeme, protože my to sami tak úplně neprožíváme. Když mě Dáša řekne, miláčku, já tě mám tak ráda, tak mě to těší. A vážím si toho a já to vím, že mě má ráda. Jo? Když mi to nemusí mi to říkat každý den, takže to vím. Ale jsou některé další věci, které potřebuji ještě více, takže nemusím úplně prožívat každý den, že jsem milován. Ale ona to potřebuje. Je to pro mě jazyk, který se potřebuju naučit a stále si ho připomínat. A ještě je tu jedna zajímavá věc, co tu apoštol Pavel říká. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. To je pěkný, že jo? Když v podstatě se tam říká, že když žena dostane lásku, tak je všechno lepší. Takže nakonec i muž sám to prožívá. Já vím, že když Dáša ode mě dostane pozornost a lásku, kterou potřebuje, tak i pro mě je ten život daleko příjemnější. A když ona má mou lásku a pozornost, tak spousta věcí v domově funguje tak nějak líp a dobře. Takže a vím, že když se nestarám o své tělo, tak spoustu věcí ztratím. A stejně tak, když se nestarám o svou manželku, tak spoustu věcí ztrácím. Takže nakonec investice do hezkého manželství nese velmi dobrý a hezký efekt i pro mě samotného. Pán Bůh říká, stanou se ti dva, přilne muž ke své manželce, konec konců cituje to i v tomto textu, jsme to četli, cituje apoštol Pavel, muž se připojí, nebo to slovo, nebo kdy se překládá, přilne ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Někde četlo význam, jsou tady určitě hebrajisté, tak by mi to řekli lépe, že tam nějaké slovo dabak, které znamená to přilnout, a že to je něco podobného, jako když slepíte dvě věci k sobě. Když slepíte dva papíry lepidlem, tak někdy to jde odtrhnout. A už nikdy nebudou takové, jaké byly, protože tam zůstává hluboká jizva. Když se nestaráme jeden o druhého, je to jako tělo s hlubokou ranou. Takže my máme jako muži dvě hlavní zodpovědnosti, které jsme v tom textu viděli. Takže když nevím, co mám dělat v různých situacích, nemám návod a všecko, tak mám tu dva pokyny. Musím vést a musím milovat. Obojí zároveň. A obojí s poddaností v Kristu. Obojí funguje jedině tehdy, jestliže mojí hlavou, ke které neustále vzhlížím, se kterou buduju svůj vztah, je Kristus. A v tom se můžeme znova učit, anebo klidně znova začít. Je skvělé, že Pán Bůh nám dává znovu a znovu možnost i restartu. Jo, že to není tak, že už není možné nic dělat. Většinou jde. Ale v tom se můžeme učit, nebo úplně nově začít. Ať už se na to teprve připravujeme, nebo ať už je nám třeba 15, 18, a nebo taky už v tom žijeme. Ať už je nám 40, 60, nebo možná i starší. Moje zkušenost sahá zatím do roku 49, tak uvidíme, jak to bude dál. To je všechno, co jsem vám chtěl říct dneska. Když vám v tom pomáhá Pán Bůh,